My dear sisters, what a
миний хайртай нараа, та нартай хамт байж хэцнээ хайрлах хайр болон үнэнч байдлын чинь хүчин чадлыг мэдрэх боломжтой байгаа нь агуу айлслал билээ. Өдөр бүр бусадтай хуваалцдаг хар энерлийнтэн төлөө баярлаа. Навуудах нийгмийн халамжийн анхны өдрүүдэд эгч нар айлаас айлд очиж нэг нэгэн дэн зааж хэрэгцээг нь тодорхойлж хоолунд авчран өвчтөе нэг нэг асарч эмэгтэй хүн бүрд болон гэр бүлийн хүндэн энэрл хайраа үзүүлж байсныг бид биднэ. Энэ нь эвүүдэд байдаг эргэлзэгстэд өршөөнгүй байхтун гэсэн нэгэн шүлгийг бодогдуулдаг. Энэ сутрыг болон үүний утгыг тунгаан бодоход өрийн ирэхгүй аврагчийн тухай бодол төрж, Христийн хүн бүрт хандуулсан хайр өршөнгүй сэтгэлийг судрууд бидэнд хичнээн олон өгүүлсэн байдаг нь санаанд орж ирдэнэ. Шинэ гэрээнд Христ хүмүүсийн хэрэгцээг хангахдаа тэднийг ихэд өрөвдсөн тухай бид уншдаг. Тэрээр тэднийг өрөвдөж үлссэн тэднийг хараад тижээж, өвчтөе тэднийг тэрээр эдгэж, эсвэл сүнслэг тижээл хэрэгтэй тэдэнд тэрээр заасан юм аа. Өрөвч сэтгэл буюу өршөөнгүй сэтгэл гэдэг нь хэн нэгний төлөө хайр инэрлийг мэдрэх гэсэн утгатай юм. Энэ нь бусдын төлөө санаа тавьж тэднийг зовлон гоос нь амжируулах хүсэлтэй байна гэсэн үг юм. Энэ нь өөр хэн нэгний төлөө зөөлөн сайхан сэтгэлийг харуулна гэсэн үг юм аа. Аврагч биднийг түүний хийсний адилаар хийхийг биднээс хүссэн билээ. Тэрээр биднийг нэг нэгнийхэн ачааг үрэлцэж, мөн гашуудах тэдний хамт гашуудаж, тайтгарал хэрэгтэй тэдэн тайтгаруулж, үлсний коллеж өвчтөд очиж, сул дорайчуудад тусалж, доош үндсэн гарнуудыг өргөж, мөн хаант тулсын сургаалыг бэбиндээ заахыг хүссэн юм. Миний бодлоор эдгээр үгс болон үйлдэлүүд нь бусдыг тохинуулдаг альчлаг багш нарыг манд өрсөлдөг билээ. Айлчлан багшлах нь эмэгтэйчүүдэд бие биенийгээ харж хандан хүчрхэгжүүлж бие биендээ заах боломжийг олгодог. Сүмийг ямагт харж хандах, мөн тэдэнтэй хамт байж мөн бэхжүүлэх үүргийг хүлээсэн 10-ны санварын багш нартай тун адил айлчлагч багш нь үйлчлэхээр дуудагдсан эмэгтэй болгоны хон талаар залбирэн анхаарч үзснээрээ өөрийн хайрыг үзүүлдэг билээ. Бэк гэгч бидэнд бид Иесус Христийн сургаал болон жишээг дагдаг учраас түүний нэрийн өмнөөс тохинуулж, зааж, ойлгож, үйлчилж, мэдж, хайрлах, нандин үүргээ өндрөөр үнэлдэг гэдгийг сануулсан. Өнөөдөр би хоёр зүйлийн талаар ярьмаар байна. Айлчлагч багшаар үйлчилснээр та нарын бусдад авчирах ажиллууд, мөн бусдад үйлчилснээр та нар өөрсдөө хүлээн авах ажиллууд. Саяхан би Аласка мужийн Анкоридж дэх хэдэн эмэгтэйчүүдтэй уулзсан юм аа. Тэнд өрөөнд ойролцоогоор 12 эмэгтэйчүүд байсан бөгөөд Аласкийн өөр хот хотхноос өөр 6 эмэгтэй утсаар нэгдсэн юм. Эдгээр эмэгтэйчүүдийн олон нь сүмийн байрнаас 100 км зайтай амьдардаг. Эдгээр эмэгтэйчүүд надад айлчлан багшлах талаар заасан билээ. Тэр бүх эгч нар дээр биеэрээ айлчлан очиход онгоцоор явах, завиар явах, мөн машинаар олон цаг аялахыг шаардах болно. Мэдээж цаг зав, мөн зардал нь гэрт нь айлчлах бодлыг боломжгүй болгодог. Гэсэн хэдий ч эдгээр эгч нар биеэрээ догтмол очиж чадахгүй ч, би биенийхээ төлөө чармайн залбирч, эгч нарт нь юу хэрэгтэй байгаа талаар ариун сүнсний удирдамжийг эрэлхийлснээр би биетэйгээ дотн холбоотойгоо мэдэрдэг. Тэд утас, интернет, захиагаар холбоотой байж чаддаг. Тэд их эзэнтэй гэрээ хийсэн бөгөөд эгч нараа хүчрхэгжүүлж, ажиллах хүсэлтэй учраас хайраар үйлчилдэг билээ. Конгогийн ардчилсан улсын өөр нэгэн хос үнэнч айлчлагч багш нар нэгэн эмэгтэй болон түүний нялх хүүхэд дээр нь очихын тулд маш хол алхсан ажээ. Эдгээр эгч нар залбиралтайгаар захаасаа бэлдэж, өөрсдийнх нь айлчлагч тэр эрхэм эмэгтэйн амьдралд хэрхэн тусалж чадахыг мэдхийг хүссэн юм. Тэр эмэгтэй тэд нарыг альжсан маш их баяртай байв. Түүний хувьд тэдний айлчлал нь зөвхөн өөрт нь тэнгэрээс өгсөн захаас байсан юм аа. Айлчлагч багш нар нь түүний даруйхан гэрт очиж айлчлахад тэр эмэгтэй түүний гэр бүл мөн айлчлагч багш нар бүгд сурч бас ажиллагдсан юм. Хоол алхсан золиослогч санагдаагүй билээ. Эдгээр айлчлагч багш нар энэ эмэгтэйн амьдралыг ажиллаж сайн сайхныг авчирсан тийм өршөөнгүй сэтгэлтэй байсан юм аа. Сүмийн зарим нэг бүсүүдэд холын зайд зардал, аюулгүй байдлын асуудлууд нь сар бүр биеэрээ айлчлах явдлыг боломжгүй болгодог. Гэвч биенийгээ хайрлаж харж хандах, мөн биенийгээ хүчрхэгжүүлэхийг чин сэтгэлээсээ эрэлхийлэгч эгч нар өөрсдийн хувийн илчлэлтээр их эзний энэ дуудлагыг зохистойгоор биелүүлэх аргыг олох болно. Сүнсээр удирдахдсан нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчид бишптайгаа зөвлөж, айлчлан багшлах үүргийг залбиралтаагаар тогтоосноор бишопт тойрогдох эмэгтэй бүрийг харж хандан халамжлахад нь тусалдаг юм. Бид энэ зөвлөх болон ижлэлтийн үйл явцыг ойлгож байгаа тохиолдолд бид тохинолох чухал үүргээ илүү ойлгож, ариун сүнсний удирдамж ирнэ гэдэгт илүү итгэлтэй байж чаддаг. Би бол сард хэдэн эмэгтэйчүүдийг айлчилчихаа санаа алдан тайвширж, айлчлан багшлагаа хийж эхлэе хэмээн хэлж байсан нэг юм бэлээ. Тайлан өгдөг хэсэг маань болсон байж болно. Гэвч зөвхөн үүний төлөө би айлчилдаг бол ямар харамсалтай вэ? Айлчлан багшлагын сайн сайхан сарын тайландаа 100% байхад биш байдаг. Харин айлчлан багшлагын сайн сайхан нулимс арчигдаж, гэрчлэлүүд өсөж, хүмүүс хайрлагдаж, гэр бүлүүд хүчрхэгжиж, хүмүүс баярлаж, үлс өксөд тэжээгдэж, өвчтнүүд айлчлагдаж, гашуутсан нэгний тайвширагдахыг харахад байдаг юм а. Харин ч бид байн харж хандан хүчрхэгжүүлж байдаг учраас айлчлан багшлах нь хизээч бүрэн болчихлоо гэж байдаггүй билээ. Айлчлан багшлахын өөр нэгэн ажиллал бол хайр болон нэгдмэл байдлаар өсөн хөгжих юм а. Содрууд үнийг бид хэрхэн биелүүлж чадахыг зөвлөдөг. Харин тэд нэг итгэл мөн нэг баптисмтай байж, зүрх сэтгэлээ эв нэгт хийгээд нэг нэгнийхээ зүг хандсан хайранд нэгтгэн, тэд нэг нүдээр урагш шарах ёстой хэмээн тэдэн зарлаг болгов. Итгэлтэй ажиллагч багш нар нь сар болгон хурч ирээд өөрсдийг нь тохинуулж, зовлонгоос нь ангижруулж, хайрлаж, айдсан учраас сүмийн үйл ажиллагаанд буцаж ирсэн тухай олон эмэгтэйчүүд ярьсан байдаг. Заримдаа захиасан тухайн нэгэн өдөр хуваалц хамгийн чухал зүйл байж болно. Зарим эмэгтэйчүүд амьдралдаа та нарын авчрах захиасаас гадна сүнслэг баялаг багтай байдаг. Ляхона болон Инзайнд байдаг захиасууд нь эмэгтэй хүн бүрт итгэлээ хөгжүүлж, гэр бүлээ хүчрхэгжүүлэхэд нь тусалдаг. Эсвэл эндэрлийн үйлчлэгийг онцлон дэмждэг сайн мэдээний захиас юм а. Заримдаа та нарын айлчлалын хамгийн том адил нь зөвхөн сонсоход байж болно. Сонсох нь тайвшрал, ойлголт, эдгээлтийг авчирдаг. Гэвч заримдаа та нар ханцуугаа шүн гэрт нь очиж, эсвэл уйлж байгаа хүүхдийг тайвшруулан туслах хэрэгтэй байж болно. Би заримдаа би айлчлан багшлагаа хийж дуусгах хэрэгтэй гэж хэлсэн байдаг. Ийм үед би эмэгтэйчүүдэд айлчилж заадаг гэдгээ марцсан үе байв. Үнийг ажиллал биш харин дарамт гэж үзсэн үе байлаа. Үнийг хэлэхэд би ийм үед ч айлчилсны дараа би заавал илүү дээр санагддаг байсан. Би ихэнхдээ айлчилж очисон ихчээсээ илүү сурч, хайрлагдаж, ажиллагдсан мэт санагддаг. Миний хайр өссөн. Миний үйлчлэх хүсэл маань өссөн. Тэгээ Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд бэбинийг ан харж хандан асрамжлах ямар сайхан замыг төлөвснийг нь харж чадсан. Айлчлагч баш байхын өөр нэгэн ажил бол бид сайн таньдаг болохгүй байсан тэдгээр хүмүүсийг танин мэдэж тэдэнтэй найз нөхөд болдог юм. Заримдаа энэ нь бидний нэг нэгний залбирлынх нь хариу болох боломжийг өгдөг. Мөн хувийн илчлэлж сүнслэг тохиолдлууд нь айлчлан багшлагтай холбоотой билээ. Миний амьдралын хамгийн даруйсагсан баяр хөөртэй сүнслэг тохиолдлуудын маань зарим нь намайг өөрийнхөө тойргийн болон дэлхийн даяар эгч нартай гэрт нь айлчсан үед болсон билээ. Бид бэбиндээ сайн мэдээг зааж, хамтдаа уйлж, хамтдаа инээж, хамтдаа асуудлыг шийдвэрснээр би сурч ажиллагдсан билээ. Сарын сүүлээр нэгэн орой би өөр хот руу явахаар бэлтгэж байв. Би эгч нарынхаа нэгнийд нь айлчлаагүй байлаа. Орой болсон байв. Тэгээд ч би цаг тохироогүй байсан. Би уцаарч яриагүй, надад хамтрагч байхгүй байв. Гэвч би найз маань болох Жүли дээр айлчилж очих нь чухал гэж шийдсэн юм. Жүлигийн охин Ашлийн хүнд ясны өвчтөд төрсэн юм. Ашли хэдийгээр бараг 6 нас хүрсэн ч тэрээр маш жижиг биетэй бөгөөд гараа хөдөлгөж ярихаас өөр олон зүйлийг хийж чаддгүй байв. Тэрээр өдөр бүр өдөржингөө хоньны арсан дээр хөвтдөг байв. Ашли маш шат жаргалтай баяр хөөртэй охин байсан бөгөөд би түүний хажууд байх дуртай байсан. Яг тэр орой гэрт нь очиж Жүлийн намайг гэртээ оруулах үед Ашли надад ямар нэгэн юм үзүүлмээр байна гэж намайг дуудсан юм. Би очиод Ашлигийн хажууд өвдөглөн суув. Түүний ээж нь нөгөө талд нь сууж байлаа. Ашли намайг юу хийж чадахыг хардаа гэв. Тэгээд ээжийнхэн тусламжтайгаар тэрээр хажуу тал руугаа эргээд бусаад нуруун дээрээ харж чадав. Түүнийг энэ гайхамшиг зорилгод хүрэхэд нь бараг 6 жил орсон. Бид алга дашин, баяр хөөр болон хамтдаа инээж, хамтдаа уйлсан тэр онцгой үед би тэр орой айлчилж очисондоо мөн энэ гайхамшигтай үйл явдлыг үзсэндээ Тэнгэрлэг эцэгтэй талархсан юм аа. Тэр айлчлал маань олон жилийн өмнө байсан бөгөөд үүнээс хойш хөрхөн айлчлын маань өнгөрсөн боловч түүнтэй тэр онцгой тохиолдлыг нь хуваалцсандаа би мөнхөд баярлаж явах болно. Миний өөрийн хайртай ээж маань олон жил гайхамшигтай үнэнч айлчлагч багш байсан юм аа. Тэрээр айлчилж очдог гэр бүлүүдэд хэрхэн ажиллах талаар байнга боддог байв. Тэрээр айлчилж очсон эмэгтэйчүүдийнхээ хүүхдүүдэд илүү анхаарал тавьж, гэр бүлүүдийг нь хүчрэгжүүлнэ гэж найддаг байв. Сүмдэр нэгэн 5 настай хүүхэд ээждэр маань гүн ирээд, "Та миний айлчлагч багш, би танд хайртай" гэж хэлж байсныг нь би санаж байна. Гайхамшигтай эмэгтэйчүүд болон тэдний гэр бүлүүдийн амьдралын нэгэн хэсэг байсан ээжд маань айлчлал болсон юм. Айлчлан багшлагтай холбоотой бүх тохиолдлууд дандаа тэм сайхан байдаггүй. Та нарыг эрүүлэх дургүй айлд очих юм уу? Маш завгүй ихчтэй уулзахыг оролдох зэрэг хэцүү үе заримдаа гардаг. Зарим ихч нартай сайн харилцаатай болоход урт хугацаа орж магад. Гэвч бид чин сэтгэлээсээ ихчийг харилж, халамжилж, түүний төлөө залбирвал ариун сүнс түүний хүчрхэгжүүлж харч хандах замыг олоход бидэнд туснаа. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон аврагчийн адил тохинолохтой агуу чадамгай хүн билээ. Тэрээр байнга бусдад үйлчилж айлчилж байдаг. Тэрээр бидний анхаарал, урамшуулал, дэмжлэг, тайвшруулал, сайхан сэтгэл хэрэгтэй хүмүүсээр бид хүрээлэгдсэн байдаг. Бид түүний хүүхдүүдэд зааж үйлчлэх үүрэгтэй энэ дэлхий дээрх түүний гар нь билээ. Тэр бид нэг бүрт итгэн найддаг. Мөн өөрийнх нь анхаарал халамжинд итгэж даалгасан бүх зүйлд даруй төлөв хийгээд хайраар дүүрэн итгэл найдвар мөн инэрэлтэй биеэ барьдаг байхаас бусдаар өөр хин чин ажил тусалж иж чадна. Айлчлан багшлаг эмэгтэйчүүд маань бидний анхаарал халамжинд итгэж даалгасан байдаг. Бидний анхаарал халамжинд итгэж даалгасан тэдгээрийн өршөөн харилцгаая. Эгч нараа, би та нар хайртай. Та бүхэн Тэнгэрлэг эцэг болон аврагч Иесус Христийн хайрыг мэдрэх болтугай гэж би залбирч байна. Аврагч маань амьд гэж би танарт гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.